Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Continuă tatonările de teren privind începerea negocierilor de pace în Ucraina. Președintele american Donald Trump anunțând că ambele părți beligerante, Rusia și Ucraina, își doresc încetarea războiului. Uniunea Europeană anunță un plan de reînarmare și de întărire a propriei apărări pentru a descuraja potențiale agresiuni din partea Rusiei. De ce chestiunea privind trupele de menținere a păcii în Ucraina după stabilirea unei păci este vitală pentru toate părțile implicate? Și cum ar putea încerca Rusia să impună în Ucraina un scenariu asemănător cu cel din regiunea transnistreană a Republicii Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe profesorul de științe politice de la Universitatea din București, Cristian Preda. Domnule Preda, președintele american a spus într-o primă adresare a sa către Congresul american, printre multe alte subiecte de politică internă și externă, că atât Rusia cât și Ucraina, iată, după o scrisoare trimisă de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, sunt gata de pace. Domnule profesor Preda, ce impresie vă creează acest mesaj transmis de Donald Trump? Că e mai aproape pacea din Ucraina pe care vrea el să o facă decât până acum câteva zile?
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a discuta cu dumneavoastră. Îmi face plăcere. Discursul lui Donald Trump din Congres a spus puține lucruri despre Ucraina, despre acest dosar care ne privește, evident, și pe noi, și în România și în Moldova. A vorbit mult mai mult despre chestiuni domestice. Atunci când a ajuns totuși la acest subiect, a pomenit deschisoarea pe care Volodymyr Zelensky a trimis-o ieri, în care și-a arătat disponibilitatea pentru a semna, când consideră administrația Trump util, acordul privitor la exploatarea minereurilor rare și la securitate. Această chestiune e, de fapt, chestiunea cea mai delicată, definirea securității. Și președintele Trump, deși înainte de discurs veniseră zvonuri cum că semnarea ar fi fost iminentă, a pomenit doar ca pe un fapt pozitiv primirea acestui mesaj, pentru că ne reamintim acum câteva zile după acea dispută care a avut loc chiar în birou Oval, delegația ucraineană a fost invitată să părăsească sediul negocierilor. Deci singurul lucru pe care îl avem concret, dincolo de zvonuri, dincolo de interpretări partizane, este faptul că negocierea referitoare la exploatarea minereurilor rare nu este blocată, ci că se merge în direcția unui acord. Pe de altă parte, președintele Trump a menționat faptul că au existat discuții pozitive cu Rusia în ultimele zile și evident că aici e vorba despre dosarul diplomatic, să zic așa, sau strict diplomatic, referitor la încheierea unui acord de pace, a unui tratat care să însemne o pace durabilă, cum cer și europenii, cum cere și președintele Zelensky. Nu avem însă alte elemente. Pentru că, repet, insistența lui Trump a privit dosarele domestice, ceea ce el numește noua epocă măreață a Statelor Unite, pe care nu s-a scris o califice ca fiind cea mai mare din istorie, ba chiar și-a îngăduit să spună că George Washington vine după el. Suntem încă într-o perioadă de tatonări, de declarații, de șocuri mediatice, de utilizare masivă a rețelelor sociale și a declarațiilor intempestive și tari. Nu vedem încă reperele, pilonii unui mecanism sau unei construcții care să conducă efectiv la negocieri referitoare la pacea în Ucraina.
Domnule profesor Preda, înseamnă această parte a discursului lui Donald Trump referitor la Ucraina și faptul că relația dintre el și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-ar putea remedia după ce am fost cu toții martori la sfârșitul săptămânii trecute la un dialog între cei doi șefi de stat, care a fost calificat de mulți diplomați și politicieni chiar drept dezastruos.
Da, e evident că această relație va fi reparată. Ambele părți au un interes major. Președintele Zelensky are nevoie de sprijinul american în felul în care acest sprijin va fi configurat asigurat în discuțiile bilaterale între cei doi. Pe de altă parte, Donald Trump este foarte interesat de încheierea unei înțelegeri care să privească Ucraina, nu doar în privința metalelor rare, minerelor rare, asta este partea de business și de comerț pe care o are evident în vedere, dar este interesat și pentru că în campania lui electorală și apoi după instalarea la Casa Albă, a spus în repetate rânduri că vrea să fie pacificatorul, vrea să fie cel care aduce pacea. Iar discursul pe care l-am auzit ieri în Congres cu America, putere dominantă, are nevoie de o asemenea concretizare. Deci Trump, după discuția din biroul Oval, părea să fie înfrânt pe ambele fronturi, incapabil să găsească un acord privind exploatarea metalelor rare și departe de ceea ce anunțase ca o problemă pe care o va soluționa în 24 de ore. De aici s-a pornit, de la promisiunea că imediat după instalarea Casa Albă, războiul se încheie. Vedem că nu s-a încheiat, deci el e extrem, extrem de preocupat de această chestiune, pentru că ea va fi o realizare majoră și eu am convingerea că într-un fel sau altul se va încheia.
Domnule Preda, tot după acea discuție tensionată din biroul Oval, Statele Unite au pus pe pauză și livrările de armament pentru Ucraina, inclusiv pentru armele care erau abia în drum spre Kiev. Credeți că acum președintele american, administrația Trump, își va revedea decizia de a stopa aceste livrări de armamente, având noile date ale problemei? Iată această scrisoare reconciliantă a președintelui ucrainean, această declarație din Congres a lui Donald Trump că pacea este mai aproape.
Sprijinul militar fusese deja anunțat că a întrerupt în ianuarie. Acum a fost o confirmare și așa cum chiar președintele ucrainean a vorbit, s-a mai întâmplat în trecut ca sprijinul militar să cunoască serioase dificultăți din perspectiva aprobării lui, din perspectiva transmiterii efective, logistice. Deci ăsta este un dosar în curs. Din nou, presiuni publice fac ca gestiunea acestui dosar să fie complicată. Însă, pe de altă parte, vedeți, înainte de discursul de congres de ieri, președintelui Trump îi se atribuiau decizii mult mai rele. Se vorbea despre un anunț privitor la ieșirea din NATO, se vorbea despre retragerea tuturor soldaților americani care au fost desfășurați în estul Europei după 2022 încoace. Deci s-a vorbit despre lucruri mult mai rele. Faptul că deocamdată nu avem nimic despre chestiunea sprijinului militar și revenirea la situația de acum câteva luni, e până la urmă o veste bună, pentru că și această chestiune care privește strict ajutorul militar pentru Ucraina, dar și chestiunea prezenței militare în Europa de Est vor fi parte a unei discuții care va fi mult mai largi. Sunt implicați în ea, în primul rând, europenii, pentru că un număr mare de state membre au transmis de asemenea ajutor militar semnificativ din 2022 încoace. Pe de altă parte, țări precum Polonia și România, care cunosc baze militare importante, sunt direct interesate de asta. E în discuție foarte interesantă ca nouă evoluție Turcia, care are o relație specială cu Statele Unite în interiorul NATO. Deja o să spun că chestiunea ajutorului militar pentru Ucraina e doar o parte dintr-o conversație, dintr-un dialog, dintr-o negociere care este mult mai amplă și privește și țări europene, privește și țările baltice, privește și Moldova ca stat în așa graniță cu Ucraina și cu România, privește Turcia. Deci e o conversație mult mai amplă decât cea pe care o legăm de ajutor militar. Tot ce rămâne să vedem este cum anume vom pune împreună contribuțiile europenilor, ale ucrainienilor, ale americanilor în dialogul cu Rusia. Asta este chestiunea în curs și câteva elemente se văd, dar nu avem multe piese dintr-un puzzle care este foarte complex.
Suspendarea livrării armamentului american a provocat critici și temeri la Kiev și, dimpotrivă, reacții bune la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spune că o potențială oprire a livrărilor de armament american poate împinge regimul de la Kiev la un proces de pace. Am încheiat acest citat. Cum ar putea exploata Rusia, domnule profesor, această neînțelegere dintre SUA și Ucraina, care, iată, pare să meargă spre o cale de reconciliere sau de remediere în acest moment?
Rusia merge prost pe front. Rusia nu a reușit să avanseze semnificativ în raport cu ce era acum un an, dimpotrivă, sunt blocaje semnificative. Are în ultimul an de zile o problemă suplimentară care a pornit de la atacul ucrainean asupra Kursk. Deci Rusiei, din punct de vedere militar, merge foarte prost și atunci orice veste care vine din partea aliaților Ucrainei, că e vorba de Statele Unite, că e vorba de europeni, pică orice veste care anunță suspendare sau dificultăți în aprovizionare cu echipamente sau chiar retragerea sprijinului politic, toate astea vin ca vești extrem de bune pentru Moscova. Acum, e evident că președintele Trump vrea să împace ambele tabere, deci vrea să găsească linia pe care se poate merge, drumul pe care se poate merge către un compromis. Și atunci folosește în această perioadă, în interpretarea mea, foarte multe mesaje care sunt interpretate pozitiv la Moscova pentru a convinge Moscova să vină la masa negocierilor, ceea ce era un lucru blocat de mult timp. Moscova nu a vrut să vină la masa negocierilor. Trump încearcă acum să refacă dialogul direct Washington-Moscova, dar să și găsească argumente pentru Putin ca el să fie la masa negocierilor, să nu se simtă tratat inegal, pentru că în logica diplomatică trebuie să ajungi la un asemenea tipar, la un asemenea format în care cei care discută sunt pe picior de egalitate. Inevitabil acest lucru. Din punctul de vedere al statutului de parte în negociere, vreau să spun.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
În aceste momente, Uniunea Europeană iese în față cu planul Renarmare a Europei, un plan de 800 de miliarde de euro, precum și alte măsuri care să accelereze consolidarea industriei de apărare a blocului comunitar, dar și să ofere ajutor militar pentru Ucraina. Cel puțin așa a declarat șefa Uniunii Europene, Ursula von der Leyen. Domnule Preda, ce semnale și cui credeți că transmite acest anunț al europenilor de a investi în armare?
În primul rând, dați-mi voie să vă spun că Ursula von der Leyen este ca peștele în apă în acest subiect, pentru că, să nu uităm, ea a fost ministra apărării în Germania. Chestiunea pe care o puneți este importantă și pentru urechile Rusiei și pentru urechile americane și, evident, pentru ucraineni. Despre ce este vorba? Ursula von der Leyen vorbește despre un plan care are mai multe componente. Unul dintre ele este strict intern privitor la felul în care sunt gestionate și evaluate bugetele statelor membre din Uniunea Europeană. O primă măsură pe care a anunțat-o președinta Comisiei Europene este aceea de a îngădui statelor membre de a crește cu 1,5% cheltuielile militare, ceea ce la nivelul actual al PIB-urilor din statele membre ar însemna 600 de miliarde de euro pentru a putea să-și consolideze apărarea. Deci această sumă este limita în care s-ar putea încadra statele membre fără ca de la Bruxelles, Comisia Europeană să ia în seamă aceste cheltuieli ca parte a unui deficit excesiv. A doua chestiune este crearea unui instrument special pentru cheltuieli militare și aici e vorba de o sumă efectivă de 150 de miliarde de euro, din care vor fi făcute achiziții comune de către statele membre în tot felul de domenii care țin de la apărarea antieriană, la producerea și proiectarea și producerea de armament, la fonduri folosite pentru investiții în protecția cibernetică a statelor membre. E o sumă importantă și ce este important este că e confirmată voința exprimată de statele membre și de Comisia Europeană în ultimii 7-8 ani, și anume aceea de a construi o apărare comună, de a avea, de pildă, în domeniul militar, în diverse sectoare, achiziții comune. De ce? Pentru că una dintre problemele pe care le au statele membre și care sunt în quasi-totalitatea lor și statele membre ale Uniunii, care sunt în quasi-totalitatea lor și membre NATO, este că fiecare a făcut achizițiile în curtea proprie și uneori nu se pupă lucrurile. Tehnica militară a unuia nu poate fi folosită în conjuncție cu tehnica militară a altuia. Deci Europa se renarmează, dar într-un mod organizat. Această renarmare este destinată în particular sprijinirii Ucrainei, iar acesta este un element cheie în discuția despre care pomeneam mai devreme. De ce? Pentru că Statele Unite, prin vocea lui Donald Trump, au cerut Europei să cheltuiască mai mult pentru apărare, dar este sigur că această așteptare de la statele membre NATO privitoare la sporirea cheltuielilor militare era veche. Trump a formulat-o chiar în primul mandat. Europenii au mizat pe faptul că acest sprijin american va fi necondiționat, cum a fost bună parte după al doilea război mondial. Ei bine, lucrurile s-au schimbat și Europa va cheltui mai mult pentru apărare. Asta va avea impact asupra bugetelor din statele membre.
Domnule Preda, dar în ce mod credeți că ar schimba sau ar influența discuțiile despre pace sau potențialele negocieri de pace această intenție și deja va fi o viitoare decizie a europenilor de a-și întări propria securitate și apărare?
E un răspuns concret la solicitarea lui Trump, care este făcută în calitate de membru al NATO. Contribuția Statelor Unite la NATO în general este semnificativă. Ori atunci când, cum spuneam, toate statele europene sunt de acord să sporească bugetele de apărare, ceea ce mulți ani de zile nu au făcut, evident că Trump va considera acest lucru un semn pozitiv în cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, pentru că avem nevoie de această cooperare și eu cred că la masa negocierilor, Statele Unite și Europa trebuie să fie de aceeași parte din punctul de vedere al viziunii despre viitorul apărării. Nu știm care va fi formatul acestei negocieri referitoare la pacea în Ucraina, dar e important ca lucrurile să avanseze în direcția unei consolidări a NATO, în primul rând printr-o contribuție semnificativ mai mare a europenilor. Iar noi ca europeni avem nevoie de asta, pentru că nu putem să răspundem temerilor pe care le au societățile noastre referitoare la o agresiune rusă cu vorbe. Trebuie să răspundem din rațiuni de securitate prin cheltuieli militare. Nu ne putem apăra cu postări pe internet. Va trebui să cumpărăm arme pentru a descuraja în primul rând. Trebuie spus acest lucru. Asta nu înseamnă că vrem să pornim la război. Înarmarea este gândită în Europa ca un factor de descurajare a agresiunii. Așa cum s-a întâmplat, de pildă, în timpul războiului rece, când, cum s-a numit cursa înarmărilor, în cele două mari blocuri, avea rostul de a descuraja inamicul. Până la urmă, evident că o tabără s-a prăbușit, între altele și pentru că cheltuise foarte mult militar, dar ce se întâmplă acum nu este o pregătire de a merge la război, este o descurajare pentru a evita extinderea conflictului și pentru a descuraja după ce pacea în Ucraina va fi încheiată, de pildă atacul asupra țărilor baltice sau asupra Moldovei sau, cum a spus Macron, de ce nu chiar și asupra României. Dacă nu ești pregătit militar și Rusia știe că te poate nimici, va ataca. Europenii sunt gata să se apere cheltuind pentru înarmare. Asta este un mesaj extrem de important.
Mai înainte de acest anunț al președintei Comisiei Europene de reînarmare a Europei, liderii europeni, dar și premierul Canadei și președintele Ucrainei s-au întâlnit la Londra, unde premierul britanic Keir Starmer a anunțat inclusiv crearea unei coaliții a bunăvoinței pentru a garanta pacea în Ucraina. Este în evidență aici, domnule Preda, acest plan propus de Marea Britanie și Franța și aș vrea să vă întreb ce șanse de izbândă credeți că are acest plan și în contextul în care dacă ar accepta Statele Unite o asemenea idee, pentru că liderii europeni au spus în discursurile lor în mod clar că vor America alături în aceste discuții de pace. Dar pe de altă parte, președintele american Donald Trump, e el cel care vrea să facă pacea în Ucraina.
E important că atât membrii ai Uniunii Europene, cât și Marea Britanie caută soluții concrete și vorbesc despre întărirea capacității militare a Ucrainei după semnarea acordului. Asta e o garanție pentru o pace durabilă. Vorbesc de asemenea despre o coaliție condusă de Marea Britanie și Franța pentru a face posibilă respectarea acordului care i-a avut în vedere. S-a discutat de altfel chiar în ultimele zile despre chestiunea trupelor de menținere a păcii. Evident că la asta Rusia a reacționat spunând că nu poate fi vorba niciun caz despre militari NATO, indiferent că sunt sub steag propriu, steagul național sau trupe NATO, pe teritoriul Ucrainei. Chestiunea este importantă pentru că, așa cum se știe din experiența trecută, foarte multe conflicte se încheie cu asemenea soluții. Pentru a garanta un acord politic, diplomatic, pentru o vreme, militari sunt trimiși ca garanție. Și important de definit ce înseamnă asta. Acum, dumneavoastră, în Moldova știți foarte bine ce nenorocire o reprezintă faptul că încheierea conflictului transnistrean a permis Rusiei să domine militarii delimita regiunea, pentru că militarii care sunt acolo sunt ruși și cred că o asemenea soluție tocmai e cea care trebuie evitată în cazul Ucrainei. Cred că ar fi inacceptabil pentru europeni, ăsta este mesajul implicit al lui Starmer și ai celorlalți europeni, ar fi tocmai inacceptabil ca garanția pentru acordul de pace care va fi semnat să fie oferită prin prezența unor soldați ruși. Pentru că asta ar însemna o reproducere a modelului transnistrean în Ucraina. Asta este probabil una dintre marile dificultăți care vor fi puse pe masa negocierilor odată ce aceste negocieri vor începe, odată ce formatul negocierilor va fi stabilit. Chestiunea trupelor de menținere a păcii va fi o chestiune cheie, la fel cum va fi cea a gestiunii teritoriilor care au fost supuse agresiunii ruse. Europenii anticipează ceea ce se va întâmpla la masa negocierilor și sugerează pistele pe care trebuie apucat odată ce părțile Ucraina și Rusia spun împreună da pentru prezența la masa negocierilor.
Domnule Preda, credeți însă că reprezentanții Rusiei, care dacă vor ajunge la o asemenea masă de negocieri, vor ține cont de aceste intenții lansate de liderii europeni în contextul în care reprezentanții Moscovei au spus direct și de nenumărate ori că nu e treaba europenilor, ca să îi citez, să discute pacea și să pună condiții, deși se întâmplă aceste lucruri pe continentul european.
Evident, aflată în dificultate militară semnificativă, izolată pe plan internațional, cu un președinte care este urmărit de Curtea Penală Internațională, Rusia folosește elementul propagandistic și pare să refuze orice soluție vine din afara Statelor Unite. Găsim în ultima vreme această convergență a punctelor de vedere despre care am vorbit mai devreme, între administrația Trump și Kremlin, în timp ce atât Rusia cât și Statele Unite fac presiune asupra europenilor pentru a diminua rolul lor în negocierea pentru pace. Până la urmă însă se va face un compromis, pentru că așa se ajunge ca în aceeași cameră să intre toate aceste părți. Rusia nu va putea să intre într-o asemenea cameră dacă ea refuză ca în ea să fie un scaun pentru Ucraina și un scaun pentru măcar o voce europeană care să reprezinte Uniunea.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
O declarație îngrijorătoare săptămâna aceasta pentru această parte a lumii în care ne aflăm, domnule Preda, a venit de la președintele francez Emmanuel Macron, care a spus că dacă Rusia nu este oprită acum, va merge mai departe în Republica Moldova, în România. Cine și cum îl poate opri pe Vladimir Putin, pe Rusia, să transforme în realitate aceste presupuneri care, așa cum spuneam, sunt cel puțin îngrijorătoare?
O capitulare a Ucrainei ar face practic inevitabilă o asemenea agresiune către alte state, statele baltice, state precum Moldova sau România. Tocmai de aceea este importantă găsirea unei soluții negociate de pace durabilă, care să ia în seamă agresiunea Rusiei ca o agresiune și nu ca un act legitim. De aici reînarmarea Europei despre care vorbim și iată că europenii au avansat într-un ritm foarte alert din această perspectivă. Răspunsul Europei la noul dispozitiv de putere la nivel global a fost extrem de rapid. Deci suntem, cum a spus chiar Trump, cămașa mai aproape de noi europenii decât de americani și faptul că europenii sunt dispuși să ajute nu doar statele membre, ci și o țară precum Ucraina, care este vecinătatea Uniunii și e țară candidată. Moldova, de asemenea, care e și ea în vecinătatea Uniunii și e țară candidată la aderare. Astea sunt lucruri extrem de pozitive și sunt semnale care evident că nu plac Moscovei.
Preocupându-se de securitatea Republicii Moldova, Uniunea Europeană a spus că va oferi în acest an 60 de milioane de euro pentru apărare prin Instrumentul European pentru Pace. Ceva se poate face pentru o țară neutră, cu o armată încă în dezvoltare, dar cu trupe ruse pe teritoriul său, ce se poate face în fața amenințărilor de la Moscova?
Acum, e important în primul rând că Moldova va primi prin acest instrument Facility for Peace bani, 60 de milioane, pentru diverse capitole referitoare la apărare. Sunt și alte țări candidate care primesc un asemenea ajutor. Pe de altă parte, vreau să vă spun că soluția pe care Moldova a îmbrățișat-o, și anume aceea unei neutralități care să fie înscrisă în Constituție, reprezintă un argument extrem de important în definirea poziției sale în acest moment. Eu cred că dacă Moldova ar fi fost candidată la aderarea la NATO, soarta ei ar fi fost mult mai mare măsură pusă în pericol. Un soi de înțelepciune a Moldovei a făcut ca ea să fie în situația în care să nu fie tratată de Kremlin în felul în care este tratată Ucraina, nu ca un potențial membru NATO care amenință securitatea Rusiei. Asta e interpretarea pe care Kremlin o dă, și nu doar pentru Ucraina, ci pentru toate statele foste comuniste care au devenit între timp membre NATO. Eu mă aștept ca, de altfel, parcursul european al Moldovei să fie consolidat și asta să fie, de fapt, principala garanție de securitate pe care ar putea o câștiga Moldova. Un parcurs european rapid și reușit din partea Chișinăului ar fi, cred eu, în contextul actual, cea mai solidă garanție de securitate de care ar dispune Moldova.
Domnule Preda, dar cum credeți dumneavoastră că ar trebui să-și nuanțeze, de exemplu, dacă ar trebui să-și nuanțeze Republica Moldova, politica în raport cu noua administrație de la Casa Albă? Ați spus că e clar că își va consolida parcursul european, dar cum rămâne cu relația cu administrația de la Casa Albă?
Eu cred că dacă Republica Moldova va găsi acordul în privința politicii externe cu statele membre ale Uniunii, va fi excelent. De altfel, știți, o parte a negocierii de aderare privește tocmai sincronizarea pozițiilor de politică externă. Adică, deci Moldova, care a fost foarte coerentă până acum din această perspectivă, e suficient să caute, nimeni nu impune Moldovei acest lucru, să ne înțelegem. Dar dacă Moldova caută să fie pe aceeași linie de politică externă cu statele membre, cu politica europeană comună și cu filozofia politicii de apărare de la nivel european, ăsta este parcursul optim și este, cum spuneam mai devreme, drumul de acces către cea mai bună garanție de securitate care poate fi oferită Moldova, și anume apartenența la Uniunea Europeană.
Vă întreb, domnule Preda, și pentru că lucrurile se schimbă în politica externă, dar și pentru că președintele Donald Trump, în discursul pe care l-a ținut miercuri în Congresul American, a ținut, între altele, să menționeze și Republica Moldova, printre țările în care guvernul federal american ar fi risipit fonduri, cum spune el, pe programe inutile. Americanii ar fi cheltuit 32 de milioane pentru o operațiune de propagandă de extremă stângă la Chișinău, am încheiat citatul. De ce credeți, domnule Preda, că a ținut el neapărat să se refere la Republica Moldova și cât de relevant era în general asta pentru publicul intern american?
E o chestiune foarte ideologică aici. E de fapt vorba de dezbaterea ideologică din Statele Unite, care o pune pe conservatorii lui Trump democraților. Și adevărat că democrații sunt mult mai aproape de filozofia care e împărtășită după model american și în statele membre ale Uniunii Europene, care înseamnă o filozofie de sprijinire a egalității, care a fost îmbrățișată de organizații non-guvernamentale sprijinite cu fonduri europene sau cu fonduri americane. Moldova e doar un exemplu. E o dispută cu vechea administrație, pentru că Trump pare să continue lupta cu tabra Biden pe care a înfrânt-o în alegerile din noiembrie și în continuarea acestei dorințe de a simplifica aparatul guvernamental și a diminua fondurile cheltuite de către aparatul guvernamental în Statele Unite, dar și fondurile trimise peste hotare pentru acțiuni de dezvoltare sau de ajutor internațional. În această logică, știți, se ia de adversari ideologici. Dacă ai dat bani tu ca administrație Biden pentru sprijinirea egalității de gen, ai irosit banii. De ce? Pentru că pentru Trump egalitatea de gen e o prostie. Deci nu cred că, cum să vă spun, asta pune în dificultate Chișinău în relația cu Washingtonul. În partea asta de lume pe care o reprezintă Europa de țările foste comuniste, țări foste sovietice care au devenit independente și care caută drumul ăsta european. În partea asta de lume, ajutorul american, sprijinul american pentru societatea civilă a fost considerat ceva extrem de prețios și cei care au beneficiat nu au făcut niciodată distinție între republicani și democrați. Ar fi păcat ca admirația pentru America, sprijinul pe care America l-a dat dincolo de tabele politice Estului în regăsirea libertății de după căderea regimurilor comuniste să fie toate astea diminuate tocmai de o voce americană, pentru că asta ar risca să producă anti-americanism.
Cristian Preda, profesor de științe politice, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc, că mi-a făcut mare plăcere.
Profesorul de științe politice Cristian Preda de la Universitatea din București a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.